У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу, яны пратэстуюць супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Паводле старшыні Цэнтр выбаркаму Лідзіі Ярмошыны, падставай для абмены рэгістрацыі кандыдатаў дэпутаты можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэса ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Гэта да іншае пасля выпуску навін.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф заявіў, што ён звярнуўся да лонданскай паліцыі з просьбай дапамагчы ў расследаванні забойства Беназір Бхута. Мушараф таксама паведаміў, што прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун задаволіў яго запыт і ў хуткім часе група следчых Скотланд-Ярду павінна прыбыць у Пакістан. У Пакістане абедзве найбуйнейшыя апазыцыйныя партыі возьмуць удзел у парламенцкіх выбарах, перанесеных сёння з 8 студзеня на 18 лютага. Прадстаўнік партыі былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа заявіў, тым не менш, што рашэнне пераносе выбараў непразрыстае і не мае пад сабой падставаў. Раней партыя Шарыфа заяўляла аб намеры байкатаваць выбары. Партыя забітай 27 снежня Беназір Бхута сёння пацвердзіла свой удзел у выбарах. Улады матывавалі рашэнне пераносе выбараў абвастрэннем сітуацыі ў краіне. Пасля забойства Бхута ўжо загінулі 58 чалавек. Моцны выбух адбыўся сёння ў косаўскім банку, які належыць сербу. Паводле паліцыі, падчас выбуху ніхто не пацярпеў. Банк знаходзіцца ў этнічна змешаным горадзе Драгас, непадалёк ад мяжы з Македоніяй. У наваколлі Драгасу жыве аўтахтоннае сербскамоўнае мусульманскае насельніцтва, якое не кантактуе з уладамі Косава і выконвае інструкцыі Белграду. У іракскім горадзе Бакуба, паводле розных дадзеных, ад 4 да 10 чалавек сталі сёння ахвярамі нападу смяротніцы. Параненыя больш за 10 чалавек. Тэракт адбыўся на шляху перамяшчэння патруля паліцыі і мясцовых апалчэнцаў, якія процістаяць Аль-Каідзе. Колькасць ахвяраў беспарадка ў Кеніі перавысіла 300 чалавек. У аўторак раз'ятраны натоўп спаліў царкву, дзе хаваліся людзі. Загінулі каля 50 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, з тых прадпрымальнікаў, якія павінны былі сёння працаваць, не выйшлі на працу больш за 50%. Перад Новым годам Александр Лукашэнка сваім указам падоўжыў да 1 сакавіка дзеянне льготных умоваў пераходу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Віктар Гарбачоў заявіў. Гэты указ нічога не вырашыў наагул. Улада будзе адносна нас жорстка дзейнічаць, калі мы будзем маўчаць. Калі ж мы будзем цвёрда сябе абараняць, то павінны быць зрухі. Усё застаецца ў сіле. Арганізацыя і правядзенне па нарастаючай абарончых акцый у рамках канстытуцыі, мітынгі, страйкі і гэтак далей. Гэтыя пару тыдняў усе адпачываюць як могуць, бяруць адпачынак з 1 па 15 студзеня. Потым на мінулым мітынгу было прынятае рашэнне, што 10 студзеня людзі прыйдуць на Кастышніцкую плошчу і выкажуцца адносна таго, як улады ставяцца да прадпрымальнікаў. І з лютага, калі ніякіх зрухаў не будзе, пачнецца усебеларускі страйк.
Ніякіх дзвіжак апять не будзе, усебеларуская забастовка.
Паводле сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева, сёння ў Менску не выйшлі на працу каля 90% дробных гандляроў. Прадпрымальнікі бяруць адпачынкі, не сплачваюць не толькі падаткаў, але і арэнды. Да прыкладу, на будаўнічым рынку Ждановічы 1200 месцаў. Каля 200 гандляроў не сплацілі арэнду. Спадар Макаев заявіў.
Выказывания Лукашенко были на передании Нового года. Просто у предпринимальников кулаки сжимаются. И только солидарностью сейчас мы можем вытримать этой нации с державой. И вот 10 студеня на Костричинской площади большой сход предпринимальников. Беда наша у тем, что мы больше не здолеем працевать в умовах чу. Бо нема оборотных сродков, нема этих кредитных линий, не прописанные умовы деяния у юридичных особ. Лукашенко сказал про шире схемы предпринимальников. Это хлусня. Влада официальная хлусня. Навела перед Новым годом, но это для народа белорусского. Официально казалось, что якобы мы спекулянты, барыги и отщепенцы. И улада нам створила льготные умовы. Все это хлусня. Не было льготных умов. А сейчас идет вынищение предпринимательства.
Поводле юриста Сергея Балыкина, цивилизованность краины визначається ставленням до предпринимальников.
На жаль, такі підходи, коли усіх, як у війську, примушають робити якісь дії, цивілізованим нельзя назвати. Ровних умов не буде ніколи, тому що більш крупні бізнеси будуть мати ліпші умови. Лукашенко казав, що буде ровна умова для увозу товару на митну територію Білорусі. Ну, коли імкнеться створити ці ровні умови, так чому він тоді обмежовує кількість працівників індивідуальних предпринимальників? Для більшої частки предпринимальників питання не вирішається, тому що для їх створення юридичної особи кепсько про будь-яких умовах.
Сказав економіст Сергій Балыкін. Повідомлення з Речиці. Там звиш 600 предпринимальників ринку Слов'янський, центральний, не вийшли на працю. Гандаль з раніці розгорнули в шапіках тільки півдесятка дробних бізнесовців, але про 2 години і вони зачинилися. Поводле президентського указу номер 760 з 1 студеня 2008 року приватні предпринимальники можуть наймати на працю тільки близьких родичів. Позбегнути з цього обмежування можна тільки створивши унітарне приватне підприємство. Ця зміна форми господарення не примальна для дробных бизнесовцев до 10 листопада, коли дзейнічаў ільготны парадак перарегистрации, а унитарные предприемства перарегистравалися только 5% приватных предпринимальников. Дробные бизнесовцы на протягу гэтага года рашуша протестовали супраць указу. Апошняя акция протесту столичных бизнесовцев отбылася 10 снежня на Кастрышницкой площади. Шэраг удзельнікаў акции были осуджены до розных терминов администрацыйнага арышту. Папярэдняя акция протесту отбылася 19 листопада на площади Бангалор у Менску. У эфиры Радио Свобода. І ми працягуємо знайомить вас з прогнозами на 2008 год. Говорить предпринимальник, були політв'язень Валер Ливаневский.
В моїй сім'ї, я думаю, що вона буде увеличуватися з двох внуків. В бізнесі теж будуть якісь продвижки положительні. Потихонечку налажується. Что касается государства, то напряженная ситуация будет оставаться, будет усугубляться еще. Последние события показывают, что режим все больше организирует. Это вот и отмена льгот всевозможных, и с предпринимателями обошлись нехорошо. Ну, я остаюсь оптимистом все-таки. Думаю, что в этом году изменится, может, политическая ситуация в Беларуси. И тогда, конечно, белорусы вздохнут спокойно и начнут действительно идти к независимому, суверенному и богатому государству.
Сказав один з лідерів предпринимальницького руху, були політв'язень Валер Ливаневский. Ну, а зараз слово нашим слухачам.
Хватает еще на Беларуси затюканных нашей властью людей. Сужу об этом на примере такого немалого города, как наш старожитный Полоцк. Даже сейчас, спустя 2 недели после отмены льгот, у нас находятся люди, которые об этом впервые слышат. Что же тогда говорить о глубинке? О забытых богом весочках. Там об этом узнают, может быть, через месяц или два.
Узнал, что в России и на Украине пенсионеры бесплатно ездят на городском транспорте. Почему же у нас, в самой благоприятной, как утверждают высокие чиновники, стране, нет и половины того, что имеют неблагополучные, как утверждают те же чиновники, страны? Леонид Павлов, Минск.
Наш телефон у Менску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки, номер для смс-поведомлений 391-22-24. От початку 2008 года откорректованные кошты на целый шерег энергоносбитов, которые Беларусь набывает у России. Амаль на 20% подвышенные цены на природный газ, на 14% выросла мыта на сырую нафту. На думку специалистов, такие экономичные умовы запотребуют от державы пошуку новых крыниц финансования. С протягом темы Игорь Корней.
Ад 100 да 119 даляраў за 1000 кубаметраў павялічаны з 1 студзеня кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі. Не выключана, што ў хуткім часе і гэты кошт зменіцца, паколькі беларуска-расійскай дамовай згаданая сума вызначаная толькі для першага кварталу 2008 году. У адпаведнасці з дакументам, пакуль што цана газу для Беларусі складзе 67% ад кошту для еўрапейскіх спажыўцоў. Аднак ужо ў 2009 яна дасягне 80%, а ў 2011 усіх 100%. Эканаміст Станіслаў Гусак не лічыць сітуацыю ў энергетычнай галіне крызіснай. Як перакананы эксперт, становішча Беларусі значна больш выгаднае, чым у заходнеўрапейскіх краін і ў бліжэйшых суседзяў.
Для беларускай эканомікі это не смиротна. У нас той же ўровень эканомікі, што і в Украіне. Технологіі Украіны, яны не вельмі адрозніваюцца ад технологій, што існуюць на Беларусі. Украіна аб'явіла, калі 1000 кубов газа будзе коштаваць 180 даляр, то гэта нармалёва для прамысловасці. А ось калі ўже болі, то тады гэта ўже становіцца нерентабельнымі.
Спецыяліст у галіне энергазберажэння, кандыдат тэхнічных навук Алесь Клышка перакананы. Так ці інакш, падвышэнне коштаў на імпартаваныя энергарэсурсы адразануе на ўсіх жыхарах Беларусі, якім давядзецца болей плаціць за камунальныя паслугі. У гэтым звязку навуковец лічыць, што беларускім уладам трэба імкнуцца пазбавіцца ад расійскай манаполіі.
Трэба быць рэалістамі. Я думаю, безумоўна, адаб'ецца на кожнай сям'і. Гэты перыяд перажылі прыбалтыйскія свой час краіны, перажылі закаўказскія краіны. На сённяшні дзень мы залежым ад Газпрома, ад Расіі па шмат якіх паказчыках, і я думаю, трэба ўсе рабіць захады, каб зменшыць гэту залежнасць. Гэта залежнасць пагроза нашай дзяржаўнай незалежнасці.
Расія тым часам заявіла пра новае падвышэнне мыта на сырую нафту. Так, да канца мінулага году стаўка для нафты, якая ўвозіцца ў Беларусь, была крыху болей за 80 даляраў за тону. Ад 1 студзеня 2008 яна вырасла да 92 даляраў або на 14%. Эканаміст Таціана Манёнак лічыць, што ў такіх умовах варта чакаць чарговага падвышэння коштаў на прадукцыю, якую рэалізуе канцэрн «Белнафтахім».
Бо гэта патрабуе эканоміка беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Яны маюць страты 10 каля 100 даляраў на тону нафтапрадукту. Праблема менавіта ўжо ўнутранага рынку, акрамя таго, што і на знешнім рынку яны нясуць вялікія страты.
На перакананне эканаміста Леаніда Заікі, у 2008 годзе Расія канчаткова пасадзіць Беларусь на фінансавую наркатычную іголку. На думку эксперта, расейцы зацікаўленыя даваць Беларусі пазыкі, як у выпадку з нядаўнім крэдытам у 1,5 мільярда даляраў, каб потым прэтэндаваць на стратэгічныя беларускія прадпрыемствы.
Расказаў Ігар Карній, у 2008 годзе Беларусь плаціць 119 даляраў США за 1000 кубаметраў расійскага газу, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага квартала.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Вашы каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
У нашай сённяшняй праграме пазней анталогія перадач «У што я веру» за 2007 год. З пачатку 2008 году была выдадзена справаздача міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэраў без межы». Праваабаронца паведамляе, што летась у свеце было забіта 86 журналістаў. Летась у свеце ўрадамі розных краінаў было зачынена больш за 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у даклад «Рэпартэраў без межаў» не патрапіла. Больш падрабязна з гэтай справаздачай вас пазнаёміць мой калега Сергія Бламейка.
Найболей журналістаў, 47, было забіта ў Іраку. Адзін з іх быў расеец, астатнія – іракцы. Забівалі журналістаў баевікі за сімпатыі да суперных рэлігійных групаў або за працу для замежных медыяў. На думку «Рэпартэраў без межаў», урад Іраку праяўляе інертнасць і пакуль не знайшоў спосабу спыніць забойства журналістаў. Сярод забітых іракцаў было і два карэспандэнты «Радыё Свабода». Другое і трэцяе месца паводле колькасці забітых журналістаў займаюць Самалі і Пакістан. Там, адпаведна, было забіта 8 і 6 карэспандэнтаў. За мінулы год у свеце было арыштавана 887 журналістаў. 135 журналістаў засуджаны да розных тэрмінаў зняволення і знаходзяцца па стане на 1 студзеня сёлета ў турмах. Найбольш журналістаў сядзіць у турме ў Кітаі – 33 чалавекі і на Кубе – 24 чалавекі. 7 журналістаў былі арыштаваныя ў Азербайджане. У 2007 годзе за іх выказванні ў інтэрнэце ў турму было пасаджана 65 так званых кібердысідэнтаў. Найболей інтэрнэт-журналістаў, 50 чалавек, сядзяць у турмах Кітаю. Васьмёра чалавек асуджаны ў В'етнаме. У Егіпце малады карыстальнік інтэрнэту Карым Амер атрымаў 4 гады турмы за крытыку прэзідэнта Мубарака. Летась у свеце ўрадамі розных краін было зачынена больш, чым 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у гэты даклад рэпартэраў без межаў не трапіла.
Да паведамлення Сергія Абламейкі я дадам, што паводле складзенага рэпартэрамі без межаў у канцы мінулага году рэйтынгу свабоды прэсы ў свеце Беларусь займае 151 месца са 169 краінаў. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Асноўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага квартала году. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзіі Ярмошынай, на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва. У прыватнасці, падставай для адмены рэгістрацыі можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэсы ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі» ва ультракароткахвалевым дыяпазоне. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы. І, як вы ўжо чулі, камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі». Прадстаўнікі камісіі кажуць, што радыёстанцыя парушыла ўмовы ліцэнзіі. «Балтыйскія хвалі» называюць рашэнне камісіі праявай цэнзуры. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Дырэктар адміністрацыйнай камісіі па радыё і тэлебачанні Літвы Нэрыюс Малюкявічус паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што «Балтыйскія хвалі» паводле ліцэнзіі збіраліся рэтрансляваць перадачы еўрапейскага радыё для Беларусі, а замест гэтага пачалі рэтрансляцыю «Голасу Расіі». За гэта станцыя атрымала папярэджанне. Спадар Малюкявічус падкрэсліў, што «Балтыйскія хвалі» маюць дазвол на рэтрансляцыю «Голасу Расіі» на сярэдніх хвалях і бесперашкодна робяць гэта. Так што праблема, паводле чыноўніка, тычыцца выключна дыяпазону УКХ, на якім рэтрансляцыя расійскай станцыі для «Балтыйскіх хваляў» не прадугледжаная. Дырэктар «Балтыйскіх хваляў» Рымантас Плейкіс трактуе сітуацыю крыху інакш.
І былі такія задумкі транслюраваць праграму Еўрапейскага радіо для Беларусі.
Была ідэя трансляваць перадачу Еўрапейскага радіо для Беларусі. Але па тэхнічных прычынах гэтую трансляцыю арганізаваць не атрымалася, і мы вырашылі ўключыць праз ультракароткахвалевыя перадатчыкі праграму «Голасу Расіі». Камісія палічыла гэта парушэннем ліцэнзіі, за што вынеслі нашаму радыё папярэджанне. Але праблемы пачаліся пасля гэтага. Атрымаўшы папярэджанне, мы звярнуліся ў камісію з просьбай дазволіць рэтрансляцыю перадачы «Голасу Расіі» і атрымалі ў гэтым адмову. У нас 3 гады існуе дамова з «Голасам Расіі», і мы 8 гадзін у суткі транслюем іх перадачы на сярэдніх хвалях. Праблема атрымалася з ультракароткімі хвалямі. Шмат фірмаў у Літве транслююць расійскія праграмы. Тое, што забаранілі нам, гэта дыскрымінацыя. Калі можна трансляваць беларускія праграмы «Радыё Свабода» і «Еўрапейскае радыё для Беларусі», «Польскае радыё», «Радыё Кітая» мы транслюем, а «Голас Расіі» чамусьці нельга.
От чаму-то «Голас Расіі» нельзя.
Рымантас Плейкіс бачыць палітычную подбіўку ў рашэнні камісіі па вяшчанні. Ён кажа пра падзеі, якія папярэднічалі галасаванню.
5 декабря.
5 снежня было абмеркаванне гэтае пытанне, і падчас яго гучалі словы, што гэта расійская прапаганда, што можа быць зроблена кепскі ўплыў на літоўскіх слухачоў. Мы лічым, што ў адносінах нашай кампаніі быў зроблены акт палітычнай цэнзуры эфіру.
Быў произведён акт палітычнай цэнзуры эфіра.
У абарону пазіцыі радыёстанцыі выступіла міжнародная арганізацыя «Камітэт свабоднага друку». У адкрытым лісце камітэту гаворыцца, што ў Літве, якая моцна пацярпела ад аўтарытарных метадаў кіравання, няма безумоўнага разумення вальтэраўскага падыходу. Я не згодны з вамі, але буду да смерці адстойваць ваша права гэтак гаварыць.
Расказаў Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» і ў гэтыя навагоднія дні нашы карэспандэнты цікавяцца ў палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагнозам на 2008 год. Што, на іх думку, адбудзецца важнага ў Беларусі, ў свеце, ў іх жыцці? Владзімір Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімір Колас скажа перадусім пра свае прафесійныя спадзяванні.
Я тут узяўся за старае і завершаю два фільмы, адначасова дакументальныя
фільм один про Аду Райшонок, про галерею, яка вона робить у своїй вісці Германовіші. Подвіжництво на Білорусі, якої існує все ж таки, якою може і вирутує врешті-решт Білорусь. А другий фільм про постановку народного альбому, якою наша білоруська молодь, яка зв'язана з нашим ліцеєм, поставила сумісно з польською молоддю. Ну, для ліцея Кафьон далі працював і розвивався. У плані Білорусі, так сказати, у нас ідуть ці парламентські вибори. Демократичні сили повинні організовано виступити і зробити все можливе, щоб все ж таки відбилося це цивілізовано, законно, легітимно, щоб і виніки були сумлінні.
Депутат Палати представників, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич говорить, що 2008 год у ягоних сподіваннях стане годом шматвекторності білоруської політики.
2008 год – це год, у яким, я сподіваюся, буде протягнути стратегічний курс на замацування суверенітету, незалежності і прогресу державності. Для мене вельми важливо, щоб розвивалася громадянська супольність, щоб продовжувалися контакти з європейськими колегами. І вельми важливо, щоб наші дочинення з Російською Федерацією глядели не про калькулятор, а щоб вони були нормальними, діловими і сябровськими. Щоб для Росії найперш головним був не калькулятор, не економічні розліки, а щоб вона глядела на все, гэта крыху ширей. І тоді, я думаю, можна буде казати про серйозний прогрес політики шматвекторності.
Старшиня Білоруського профсоюзу Ради електронної промисловості Геннадій Фядиніч чекає, що у 2008 році люди праці відчують полегку.
Хочу пожелати в першу чергу працівним, щоб у цьому році, 2008 році, права працівних соблюдалися і до їх влади, і наймальники відносились більш уважливо. Так само хочу пожелати людям віри, що вони у своїм намаганні до лепшого життя не одні. Таких людей много. Жадаю, щоб їх стало ще більше. Щоб ми прийшли до того часу, щоб влада була для народу, а не наоборот.
Це було пожадання Геннадія Фядиніча. Не у забаві прогноз Олеся Беляцького. Ну, а зараз знову говорять наші слухачі.
Віншують дикторів, кореспондентів Радіо Свобода 2008 годом. А так само слухачів радіо. Жадаю здоров'я, поспіху во всіх ваших справах, добробиту. Жадаю усім, щоб у новому році здійснились усі ваші мари. Ну а нам, пенсіонерам, отримати такі пенсії, щоб жити достойно своєму статусу громадянина Білоруської Республіки. Лариса, город Мінськ.
Віншую з новим годом супрацовників Радіо Свобода і всіх зневолених у тюрмах Білорусі, професора Казуліна, молодофронтовців. Особливо хочеться пожидати скорейшого визволення молодофронтовців. Справа в тим, що в свій час, будучи 15-годовим, я так само вступив у незарегістровану організацію. Це було під час війни, організація називалася «Партизанський отряд «Іскра». Сьогодні, коли б я був 15-годовим, то обов'язково вступив би в «Молодий фронт». І ні за що не вступив би у так звану БРСМ. Свободу молодофронтовцям, свободу патріотам Білорусі, ганьба душителям свободи. Чилек Михайло Павлович з міста Берозовки.
Я ще раз нагадаю наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну а зараз з прогнозом на 2008 год відомий правооборонця Олесь Беляцький.
У особистому житті я великих подій не чекаю, але в нашій ситуації ніколи не ведаєш, що з тобою буде завтра, коли ти займаєшся нейкою громадською чи політичною діяльністю. Що дотичиться Білорусі, я думаю, що цей год буде непростий, коли перша полова, як мені подається, буде достатково спокійна з різних причин. Ну, принаймні так подається, тому що поглядим, що буде після відміни льготок. Друга полова года, мені подається, буде нервовою, нашмат більш драматичною, ніж ось перша, і це буде зв'язано як з парламентськими виборами, так і з агульною економічною ситуацією, яка не буде поліпшатися. Завсюди політична активність білоруських громадян вельми моцно зв'язана з станом білоруської економіки. В залежності від цього стану буде розвиватися політична активність білоруського громадства.
гаварыў Алесь Бяляцкі. Праз паўтары хвіліны вы пачуеце былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага. Ну а зараз галасы з Магілёву. Якую падзею 2007 году магілёўцы лічаць галоўнай, чаго чакаюць у 2008?
Подеи, которые повлияли непосредственно на нас, это отмена всяких льгот. Это нехорошо. Думаем, что мир, спокойствие и чтобы жилось всем хорошо.
Путешествие в Израиль, причем не просто так, а путешествие по программе, которая предусматривала работу добровольца на военной базе. Вот мы с женой 2 недели работали на благо Израиля и гордимся этим. 2008-го, а ничего хорошего не ждут. Сохранение своего умственного и творческого потенциала.
Отбылось, конечно, ничего хорошего. Например, онкологию получила себе. Так что вот теперь жду. Раз у нас отменено очень многое, понимаете, что это сложно. Сложновато немножко. Человек всегда хочет чего-либо, чтобы чуть-чуть получше было. Поэтому, естественно, каждый надеется на что-либо. И мы тоже надеемся.
Мне запомнилось все. Мир лежит во зле. Человек должен быть соработником Господу Богу. И если он не будет любить ближних, а любить только себя, ничего не будет. Но я хочу сказать, что у нас в Беларуси идет дело к лучшему. И слава Богу.
Я пенсионерка, сижу на даче. Нет у меня никаких новостей. Чтобы быть здоровым, больше ничего.
У меня ребенок второй. Пошел первый класс. Наконец-то стали возводить ратушу у нас в городе. Отменили не по-людски, некрасиво льготы, что касается каждой семьи. А 2008-го хороших перемен в свою жизнь.
Вы чулі апытанне, праведзенае Радыё Свабода ў Магілёве. Што адбудзецца ў вашым жыцці ў Беларусі ў свеце ў 2008 годзе? Гаворыць былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі.
У гэтым годзе жэнім апошняга сына, унукі падрастаюць, старшаму унуку ўжо 19 год. Што касаемо падзеі ў Україні, ў свеце, гэта цяжка прасказаць, але я думаю, вялікія змены могуць быць і ў Беларусі. Я под Новый год был в Москве, іншаваў своего коллегу, тёзку Павла Грачёва, ему было 60 годов. Сторкався с вельмі многими людьми там, и думка такая володая усімі, что Путин серьезно настроен на то, как союз России и Беларусь здійснився в реальной рэчаіснасці, у яким будет Путин президент, посаду добрую будет займать Лукашенко. Такий проект сёння в Росії вельмі старанно пропрацовується. Це апошняя зустріча, приїзд Путіна в Білорусь, вельмі довгая зустріча один на один. Подкреслюваем вот эту думку. І зусім з гэтым ще в дзесьці згоден Лукашенко. І буде ли он згоден з гэтым варіантом? Новогоднім вішаванням сказав, суверенная держава состоялась. Ну, може, буде союз нейкі по європейському варіанту. То я знаю, но гэта сур'ёзна.
Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. У гэтыя дні Радыё Свабода праводзіць конкурс калядак. Даем слова аднаму з удзельнікаў.
Добрый вечер тому, хто у тым даму. Світлий вечір, хто у тим дому? А у тим дому сам пан господар. Світлий вечір, хто у тим дому? Сам пан господар на куті сидить. Світлий вечір, хто у тим дому? На куті сидить, калитку держить. Світлий вечір, хто у тим дому? Калитку держить, грошики лічить. Світлий вечір, хто у тим дому?
У ефіры Радыё Свабода. Заўтра спаўняецца 50 гадоў Даньчыку, Багдану Андрусышыну, амерыканскаму і беларускаму спеваку, нашаму калегу, журналісту, дзеячу культуры. Даньчык паходзіць ад пачынальнікаў беларускага адраджэння 20-га стагоддзя Луцкевічаў. Даньчык скончыў славянскае аддзяленне Нью-Йоркскага універсітэту. З 1993 году працуе на Радыё Свабода. У 1989, 1993 і 1994 годах наведаў Беларусь канцэртамі. У заўтрашнім спецвыпуску перадачы «Беларускае замежжа» беларусы з розных краінаў дзеляцца сваімі думкамі і пачуццямі адносна Даньчыка.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новинов Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Сьогодні частка індивідуальних предпринимальників не вийшла на працю. Лідери предпринимальницького руху заявили, що гэта зв'язано з протестом супроць президентського указу номер 760, який дозволяє наймати на працю тільки близьких родичів. Поводля старшині Центральної виборчої комісії Білорусі Лідії Ярмошиной, на виборах 2008 року кандидатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва, і гэта звязана са зменамі ў выбарчым кодэксе. У прыватнасці падставы для адмены рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты стане выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Дэмакратычная актывістка з Гомелю Марія Богданович накіравала ў суд цэнтральнага раёну пазоў супраць абласной пракуратуры, каб суд абавязаў завесці адміністрацыйную справу супраць намесніка старшыні гомельскага гарвыканкаму Сергея Парошына за адмову даць інфармацыю у дадзеным выпадку адносна правядзення пікетаў. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы, прымеркаваўшы гэта да 15-годдзя універсітэту. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Президент Пакистану Первез Мушараф заявив, що він звернувся до лондонської поліції з просьбою допомогти у розслідуванні забойства Беназір Бхута. Мушараф так само повідомив, що прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун задоволив його запит, і в хуткім часі група слідчих Скотланд-Ярду повинна прибити у Пакистан. У Пакистане обедзве найбуйнейшие оппозиционные партии возьмут удел у парламентских выборах, перенесенных сегодня с 8 студеня на 18 лютого. Представник партии былого премьер-министра Наваза Шарифа заявил, тем не менш, что решение о переносе выборов непрозристое и не мая под собой подставов. Ранее партия Шарифа заявляла об намере бойкотовать выборы. Партия, забитая 27 снежня, Беназир Бхута сегодня подтвердила свой удел у выборах. Моцный выбух отбылся сегодня у косовским банку, який належит сербу. Поводле полиции, подчас выбуху никто не потерпел. Банк находится у этнично смешанном городе Драгас, неподалек от мяжи с Македонией. У новоколи Драгасу живе аутохтонное сербскомовное мусульманское насельництво, якое не контактуя с уладами Косова и выконывая инструкции Белграду. У иратском городе Бакуба, поводле розных дадзиных, от 4 до 10 человек сегодня стали ахвярами нападу смяротницы. Пораненные больше за 10 человек. Это были новины. Наступный выпуск про полгодины.
У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. И зараз мы представляем антологию передачи «У что я веру», якая гучала на протягу всего 2007 года у субботы. Самые розные 52 удельники. Их выказывание представляет Валентина Аксак.
Аўтарам першай перадачы «У што я веру» быў бацька палідзняволенага актывіста Маладога фронту Змітра Дашкевіча, пенсіянер Вячаслаў Дашкевіч. 6 студзеня у нашым эфіры ён выказаў сваю веру ў сына і справу, за якую Змітра пры канцы 2006-га засудзілі на 1,5 года зняволення.
Калі шчыра, то я адразу не ўхваляў такую ягоную палітычную актыўнасць. Але калі я 3 дні запар пабыў каля будынка так званага дома правасуддзя, што ў Менску, дзе адбывалася судзілішча над маім сынам, толькі за яго перакананні, за тое, што ён думае не так, як думаюць афіцыйныя ўлады, то ўбачыў і адчуў, што яго публічна падтрымліваюць сотні людзей. і не тільки молодофронтовці, а й сталі, умудрені життєвим опытом люди. І всі імкнулися повіншувати мене з таким чудовним сином, підбадьорить, підкреслить, що я повинен гонориться таким мужним сином. Ось гэта і ёсць добриня, і я веру у такую молодь, і я гонаруся тобою, мой син, і усімі тими, хто тебе підтримує.
Завершала программу «Что я веру» молодевая активистка Энира Браницкая, якая за дейность от имя незарегистрованной организации партнерства отбыла по угоду тюремного зняволення.
Я завсёды верила, веру и буду верить у хороших людей. Где б я ни бывала, что б я ни робила. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я веру у гэтых сумленных, шырых, добрых людзей. Дзякуй усім ім. Яшчэ я веру ў тое, што ніхто нічога нікому не павінен. Я раблю тое, што я раблю. Не таму, што я некаму нешта хачу даказаць, ці чакаю, што мне скажуць дзякуй за гэта. А толькі таму, што я хачу гэта рабіць і лічу гэту справу слушную. Гэтаксама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельми часто хочется ускласти отказность на кого-нибудь и сказать, что той ти інший человек обовязанный нам нечто зрабить. Коли я была зняволенная у турме, то мои сябры зусім не обовязаны были писать мне листы, але я удячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Я веру, што трэба рабіць тое, што ты лічыш патрэбным і важным, і не чакаць ухвалы ці нязгоды ад іншых. А яшчэ я веру, што калі вельмі-вельмі нечага захацець, то яно абавязкова здзейсніцца. Гэтая мая вера грунтуецца перш за ўсё на маіх сілах. Я ведаю, што я змагу дасягнуць усяго, чаго захачу. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
Рэпрэсіі, якія абрынуліся на моладзевых актывістаў, паўплывалі на пераасэнсаванне жыццёвых перакананняў многіх удзельнікаў нашай праграмы. Незалежны журналіст Зміцер Дзядзенка.
Веру і ў тое, што нарэшце людзі, якія называюцца беларускімі палітыкамі, перастануць наракаць, што ім дастаўся кепскі народ, а зазірнуць у люстэрка. І пасля гэтага, веру, мае сябры змогуць павяртацца з далёкіх Варшаваў і Вільняў. І перад імі не будзе стаяць выбар заставацца за мяжой альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсаджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць.
Кіраўнік музычнай альтэрнатывы Віталь Супрановіч.
Веру ў тое, што Кастусь Каліноўскі быў бы здзіўлены дзеяннямі нашых маладых змагароў у двукосці, што сотнямі едуць з краіны. Кастусь, які аддаў жыццё за Беларусь і моладзь, што з'язджае з краіны, сутыкнуўшыся з першымі цяжкасцямі. Таму я веру Насці Палажанцы, Алегу Корбану, Барысу Гарэцкаму і іншым маладафронтаўцам, якія, ахвяруючы сваімі лепшымі маладымі гадамі, змагаюцца ў сваёй краіне.
Навуковец, мастацтвазнаўца і палітык Юры Хадыка.
Не веру ў сілу натоўпу. У канструктыўнасць, стойкасць і паслядоўнасць плошчы, для якой патрэбны адно лозунгі, адно спрошчанай да прымітывізму заклікі. Беларусь – вырытая культура. У гэтым мы лепшыя за Расею, але горшыя за Еўропу. Таму мой маяк, мая вера паказвае шлях на захад.
Ці не бальшыня удзельнікаў нашай праграмы вераць у сілу мастацтва і культуры ў самых розных яе праявах? Вераць, што менавіта творчасць нясе ў душы светлыя, добрыя, жыццесцвярджальныя пачуцці і будзіць стваральныя памкненні. Выкладчыца беларускай мовы і літаратарка Надзя Старавойтава.
Я веру ў сваю творчасць. А калі я ў гэта веру, значыць і чытач мой паверыць.
Краязнаўца з глыбокага Уладзімір Скрабатун.
Я веру ў верыш нашай гісторыі і культуры. Веру, што чорная хмара бездушша, хцівасці, сквапнасці, якая сёння навісла над нашай краінай, зыдзе. Веру, што ўнукі дастануць з гарышу запыленыя дзедавыя штандары, страсуць пыл, горда ўздымаць на знявечнай краінай, і ўсе ўбачаць, наколькі нас шмат.
Кінакрытык Андрэй Расінскі.
Беларускае мастацтва яшчэ здзівіць свет, калі будзе здольны здзіўляцца само.
Паэт Геннадзь Бураўкін.
Я веру, што ў нас будзе лаўрэат Нобелеўскай прэміі па паэзіі. І вельмі хачу, каб ім стаў чараўнік беларускага слова, блискучий, невичерпний Ригор Бородулін. І він заслужив такої високої відзнаки, як безпречно заслуговував її і незабивний Василь Биков. Ну, а коли Нобелівським лауреатом стане Владимир Некляєв, чи Олесь Розанов, чи Віктор Жибуль, радість моя буде ніколькі, не меншу знеслий і щирий. Тільки дожить би до гадкого свята, хоч одним воком зірнуть на сонячний золок родної моєї земельки.
Віру у будучінь України многі удільники програми ґрунтують на поєднавчій моці білоруської мови. Старшиня культурно-освітного товариства ім'я Язепа Дроздовича з містечка Германовичі Ада Райчонок.
Віру, що не будуть тоді судити молодьону за користання рідної мови.
Режисер Валери Мазинський.
Моя віра у те, що менавіта мова. Її усвідомлення як найголовнішого чинника нашої самоідентифікації, нашої тоєсності, врешті-решт нашого знаку на цій земної кулі, і буде мацавати будучі покоління, позбавляючи їх від спадщини проросшої праз нас тутешості.
Випускник Мазирського педуніверситету Валентин Бойко.
Хочеться вірити, що ти українець. Зможеш говорити рідною білоруською мовою, і на себе не буду сліпіть бірки фанатика або вар'ята.
Еколях зі Світлогорську Вадим Болбас.
Віру, що недалекий той час, коли вищий керівник білоруської держави буде говорити по-білоруську, а вслід за ним остатні державні чиновники вивучать чи вспомнять білоруську мову. І тоді наша мова зойме гонорове місце во всіх сферах життя.
Віра у працю, щоденною, метанакерованою, творчою і відказною – ось що єднає наступних удільників нашої програми. Педагог з Гомелю Василь Поляков.
Я веру у працу, у її створальную силу. Веру у той, что коли человек сумленно працує, коли он метанакеровано робит свою справу, то у решті-решт он побудує некую вежу, и коли он кожний день кладе загліну в эту вежу, то наприкінці життя он буде знаходиться на вершині этой вежи и назирать за тим, что робиться навколо його, и буде ведать, что його життя мало певний сенс и прожив це життя не дарма.
Індивідуальний предпримальник з Молодечна Едвард Баланчук.
Я веру, що кожен буде займатися своєю справою. Медики будуть лечити хворих лепшими ліками на сучасному обсталюванні. Наставники будуть давати добрі віди нашим дітям на рідній мові. Чиновники і служачі будуть старанно виконувати свої обов'язки. Судді, прокурори, міліціонери будуть заховувати законність і громадський порядок.
Агроном Анатоль Сахаруша з Берозовського району Берастейщини.
Я твердо вірю в те, що на землю прийде господар, який врятує нашу сільську господарку. Це фермер.
Політичний активіст з Гомелю Володимир Шитиков.
Я вірю, що наступять теплі дні, і в моїм саді розцвітуть яблуні і рододендрони.
Доволі шмат міні-есеїв «У що я вірю», присвячені простим словам і простим речам. Їх автори лічать підставовими сім'ю, дітей, кохання і сябровства. Історик Олексій Король.
Лепш бить, чим здаватися. Гонор і годність дорожей за усе, такі прості і такі важливі символи віри. Мо тому мені пошанцувало не мати конфлікту поколінняв ні зі своїми батьками, ні зі своїми дітьми. Пошанцувало не просто вірити, а твердо ведати, що вони тобі ніколи не здрадять, не підведуть, завсюди підтримають.
Дитяча лікарка Ганна Осмоловська.
Я вірю і ведаю, що можна бути щасливим просто від того, що живеш. Вірю, що можна відчути щастя до сліз просто коли тобі у твар дьме теплий вітер, ти коли п'єш каву, ти йдеш по жовтим листі і вдихаєш водор в осені, ти коли назираєш за життям праз вокни утульної кав'ярні, ти читаєш книжку під гуки дажджу, ти співаєш любиму пісню за рулем авто, ти чуєш, як тихо сапуть твої діти у сні, і серце замирає.
Наставник математики з Могильову Міхась Булавацький.
Я вірю у те, що кохання предвизначає льос чоловіка. А коли кохання у чоловіку не проросло, то його льос предвизначає нечто інше. І гэта горш.
Наставниця історії Скрупського району Яніна Пушкіна.
Як мама, я сподіваюся, що висілки і часові ахвяри свободи
не будут марными, и мои дети вырастут годными и счастливыми. А самый мой актуальный сподел – это то, что я буду добрым педагогом для моих деток.
Креативный рекламщик Богдан Орлов.
Я часто не веру в себе, але я веру в их. Яны вакол мяне, з імі я праводжу амаль кожны дзень. Я веру ў сваіх сяброў.
Юрыстка Ніна Шыдлоўская.
Ад пра што б не казала, разважала, з усёй шчырасцю, усё адно прызнацца хочацца, каб хто толькі ведаў, як я веру ў самае простае і самае складанае ў жыцці, у каханне, сяброўства і прыгажосць.
З некаторымі выказваннямі ўдзельнікаў перадачы «У што я веру», што гучала ў 2007 годзе, знаёміць Валянціна Аксак. Ну а зараз мы перарвемся і раскажу галоўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% ўзрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў. Новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага кварталу 2008 году. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзіі Ярмошынай, на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачна. У прыватнасці, у звязку з зменамі ў выбарчым кодэксе, падставай для адмены рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Дэмакратычная актывістка з Гомелю Марыя Богдановіч накіравала ў суд цэнтральнага раёну пазоў супраць абласной пракуратуры, каб суд абавязаў завесці крымінальную справу супраць намесніка старшыні гомельскага гарвыканкаму Сергія Парошына за адмову даць інфармацыю у дадзеным выпадку адносна правядзення пікетаў. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
У эфіры «Радіо Свабода» і Валянціна Аксак працягвае знаёміць з выказваннямі ўдзельнікаў перадачы «У што я веру» ў 2007 годзе.
Нашы аўтары вераць у тое, што свой прыгожы і шчаслівы лёс яны робяць самі, і не дзякуючы, а насуперак усім грамадска-палітычным варункам, вераць у прыцягальны прыклад сваёй стваральнай працы. Эколяг Валеры Дранчук.
Я веру ў свой прыклад і свае асабістыя ўчынкі. Хачу, каб нехта маладзейшы і з мяне павучыўся, альбо прыахвоціўся на маё захапленне, паверыў і ў мой прыклад. Найперш мае дзеці, родныя, блізкія. Я веру ў сваіх паслядоўнікаў, тых, хто сёння рушыў за мной альбо прыйдзе пазней. Магчыма, калі мяне ўжо не будзе.
Незалежны аналітык моладзевых масмедыйных праектаў Ірына Віданова.
Веру, што актыўны і творчы чалавек у стане ўвасабляць свае ідэі нават у вельмі неспрыяльных умовах. Можа, гэта гаворыць мая яшчэ юнацкая наіўнасць ці прыродны аптымізм. Але вельмі хочацца, каб прага дзеяння і вера ў перамогу ніколі не зніклі.
Прага дзеянняў у імя дасягнення пастаўленай мэты, угрунтаванай на жыццёвых рэаліях, дае многім нашым аўтарам веру ў сябе і сваю краіну. Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Дзве паралельныя плыні, у якія я верыў ад пачатку ў асабістым пляне дасягнення нечага і дасягненні ў беларускасці. У гэта я верыў, і я задаволены, што мая вера сягоння апраўдваецца і ў асабістым пляне, і ў пляне беларускасці.
Браслаўскі краязнаўца Кастусь Шыдлоўскі.
Я вельмі хацеў бы верыць у тое, что у свете, який будет после меня, здесьнется нечто из моих мат надей. Я вельми хотел бы верить, что вечная бессмертность плоди и частинка, не хоть самая маленькая, моей души и моих справ. Только не, скажу иначе, я саправды у это веру.
Історык Валянцін Голубеў.
Веру ў добры лёс нашага народа, у добрую будучыню беларусаў. Пра гэта мне гаворыць нашая гісторыя. Мы заўжды атрымлівалі шанец выжыць.
А еще наша программа показывает, что люди стомились от наукольной безглуздицы. Яны прагнуть жить здоровым розумом и бачить сенс у своим житті. Координатор Товариства вольных літаратараў з Полоцку Алесь Аркуш.
Я веру у тое, что все на этом свете отбывается не выпадково. Не выпадково повстала краина Республика Беларусь, не выпадково з'явился город Полоцк, не выпадково пришел на этот свет я.
Галоўная редакторка католицкого часопису для детей «Маленький рыцар без заганной» Ирина Жернасек.
Веру, что все не надаремно, и что ты, кто знайшов у себя двагу, выбрать сегодня ориентиром своего шляху правду, свободу, справедливость и обовязково любовь, бо без ее немогчимо жыццявить все остатнее, идут нелегким, камянистым, тяжким, але одино правильным шляхом.
Поэт Сергей Законников.
Я веру у перемогу здорового сенсу. Пакуль што беларусы добра не ўсведамляюць, хто яны такія, дзеля чаго існуюць, да чаго павінны імкнуцца. Але такое разуменне паступова прыходзіць, выспявае.
Доктарка тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Калі кепска, калі абрынуўся свет, калі развага не сунімае болю і сонца з ветрам не ў змозе асушыць вочы, я веру ў сэнс. Калі логіка не спрацоўвае, чаканні і спадзевы не спраўджваюцца, і я не цямлю, чаму мая так гарманічна і дасканала зладжаная светабудова дае збой, я веру ў сэнс. Я веру, што хай не цяпер, але зразумею, што адбылося, чаму так склалася, якімі шляхамі заблукала я ў гэтую безнадзейнасць, гэтую бездапаможнасць, гэтае вострае адчуванне выпадзення з Божае далоні, і якія шляхі адсюль выводзяць. Або яшчэ лепей, якія нязведаныя раней магчымасці адчыняюцца і робяцца бачнымі. Як ты высокія зоры, бачныя ў дзень толькі з глыбіні калодзежнага прадоння. Ды можа і занесла мяне ў гэтую прорву, каб нешта ўбачыць раней нябачнае, нешта зразумець раней незразумелае, нешта адчуць важнае, без чаго далейшы шлях не можа быць агораны. І тады бласлаўляю свой боль і сваю няўцямнасць і ўсё, што здаецца прычынаю мае жыццёвыя паразы. Таму што боль – гэта толькі боль, сімптом, а не сама хвароба. Беспамылковы дарожны указальнік, што дапамагае разабрацца ў плытаненні ўнутраных раздарожжаў. І няўцямнасць, як ты адсюды ў фармулёўцы святога Аўгустына, што супярэчыць не прыродзе, а нашым ведам пра яе, перарасце, магчыма, саму сябе, дастанецца разуменнем, новай ведаю, новым досведам. А досвед і ёсць самым каштоўным здабыткам, якога нікому ніколі ад мяне не адабраць. І вонкавыя прычыны – гэта адно сведчанне таго, якія жыццёвыя выбары былі зробленыя мною. Так што я ў выніку апынулася там, дзе я апынулася. І, па самым вялікім рахунку, таго, хто я ёсць тут і цяпер. Бо ёсць за ўсім, што адбываецца, нейкі касмічны сэнс, нейкі дызайн, з прычыны сваёй звышмаштабнасці, неахопны штодзённым зрокам. Часам, толькі на адлегласці гадоў і акіянаў, зразумееш няўмольную логіку і блаславённую неабходнасць колішніх падзеяў ці перажыванняў. А часам так і не зразумееш. Да ўсё адно нейкае неакрэсленае пачуццё запэўнівае, што так было трэба. Бо ўсё ўрэшце склалася належным чынам і прыйшла палёгка. І ты апынуўся там, дзе і мусіў. Аднак гэты дызайн не ёсць прадвызначанасцю ці наканаваннем. Яго немагчыма вылічыць. Як сусвет ствараецца па меры свайго няспыннага пашырэння з кожнага часова-прасторавага пункту адначасова. Звыш дызайн чалавечага лёсу няспынна акрэсліваецца. І ўсе яго элементы лучацца штораз больш складанымі, больш тонкімі ўнутранымі сувязямі, у дасканалай адпаведнасці з вялікімі і малымі выбарамі, якія што імгненна робіць чалавек. Бо жыццё – гэта творчы акт, непрадказальны, як любая творчасць. Як сусвет, жыццё ствараецца ў працэсе жыцця. З кожнага часова-прасторавага пункту чалавечага існавання вядуць шляхі ў безлічы жыццёвых кірункаў. І кожны з іх тоіць свае патэнцыйныя сэнсы. І ніхто не можа адняць у чалавека яго асноўны дар – свабоду самастварэння, свабоду выбіраць кірунак і вырашаць, хто я ёсць. І ніхто не можа пражыць за чалавека ягонае жыццё. Нават калі сваімі свабоднымі выбарамі чалавек адмаўляецца ад выбару. І таму толькі сам чалавек можа вызначыць сэнс і бессэнсоўнасць свайго жыцця. І таму насамрэч сэнсу мусіць і няма. Апроч таго, які чалавек сам вызначае. Апроч таго, у які чалавек верыць.
Слова «вера» ад пачатку закладае ў яго пэўны незямны, містычны сэнс, які многія нашыя аўтары атаясамліваюць з вышэйшаю сілай, прысутнасць якое адчуваюць на кожным кроку. Дыплямат і філёлях Пётра Садоўскі.
Я веру ў першатворцу, бо надта ж гарманічны, нерукатворны першасвет. Трава, дрэвы, кузуркі, малекулы, атомы, хромосомы, ці ўплывае на вышнія сілы на штодзень, пакуль не ведаю. Нецярпліва чакаю сваёй тэафоніі, зямнога цуду. Можа і мне дасца тады шчасце сапраўднага верніка. Пакуль назіраю адзін сапраўдны цуд. Толькі над нечым задумваюся, адразу знаходжу штосьці пра гэта ў першай жа кніжцы, што трапляе пад руку.
Вера ў Бога часам пачынаецца з простых рэчаў. Прыкладам, чароўнай знаходкі згубленага ў маленстве любімага сцізорыка, як у пастыра царквы «Новае жыццё» са Жлобіну Леаніда Сярэдзіча.
Калі ўсе людзі будуць сказаць, што Бога няма, я ім не паверу. Ён ёсць, і я ў гэтым пераканаўся некалі хлапчуком, шукаючы ножык на полі пад дробным жнівенскім дожыкам.
У барда Андрея Мельнікава вера ў Бога атаясамліваецца з вераю ў любоў.
Вера ў любоў – галоўнае з вядомых нам імёнаў Бога. Менавіта любоў супрацьстаіць страху, смерці і энтрапіі. У любові няма страху. Дасканалая любоў перамагае смерць і робіць рэальным у воскресенне.
Студэнт Андрэй Такінданг верыць у графічныя выявы нябачнага Бога.
У што я веру? Думаю адказаць прыгожа альбо мудра. Адказаць прынамсі не банальна. Толькі пытанне такое, што не выпадае іншага, як вызнаць проста. Веру ў Бога. Тут бы і кропку паставіць, хапіла б слоў гэтых на перадачу «Жыццё і вечнасць». Веру ў Бога. Гэтага досыць. Бацька мой многа чытаў Біблію, Евангелія, святых апостолаў дзеі. Пісаў у нататнік на мове французскай цытаты, урыўкі. За гэту дзіцячую смагу па слове яму аддзячыла мудрасць. Мая прабабуля малілася спраўна каронку, літанні, ружанец. І неяк у дапамогу сваёй веры пабачыла на небе Божыя знакі. У што я не веру? Не веру ў розум касмічны, век залаты, абстрактную сілу сусвету. Я веру ў простага Бога, якога малююць на абразах, які ўсяісны, які ёсць любоў. Вось бадай і ўсё з асноўнага аб маёй веры. Калі казаць даўжэй і разважаць падрабязнасці, ёсць рызыка ўпасці на духоўную прафанацыю, прагаварыць Бога. Таму ў сваіх разважаннях міжволі збіваюся на верш. «Здараецца ты, цар, а потым раптам не, шызафрэнія нас пільнуе і крадзе, і дзеляць нас мячом карціны Пікасо. Багата ўсяго, і толькі босы Бог, адзін такі, як ёсць, саскочыў на зямлю, прайшоўся басанож, вось і лягчэй крыху».
Мастачка Таццяна Маркавец злучае ўсе мажлівыя і немажлівыя аб'екты веры ў адзіны панятак – святло, які мы абралі квінтэсэнцыяй, сказанага аўтарамі праграмы.
Веру ў жыццядзейсную сілу святла, што робіць дзень ясным. Праз вясновае сонца абуджае ад сну ўсю зямлю, расквечвае лугі і наваколле, пасылаючы сваю сцвярджальную энергію. Дай эмоцыі ўсім істотам, саграе цеплынёю ўсё жывое, прымушае расці і рухацца ўвесь свет. Веру ў святло, якое цепліцца ў хатах, дзе пахмурным здарожаным вечарам заўжды чакае прытулак. Веру ў святло, якое праз зоркі на небе паказвае накірунак, не дае збіцца з курсу ці заблукаць вандроўнікам, якое праз зіхаценне зорак захапляе сваёй аддаленай таямнічасцю, проста натхняе рамантыку і дае надзею нават на самае нязбытнае. Веру ў цудатворную моц святла, што часам прымушае зіхацець самымі незвычайнымі колерамі кроплі расы і пераўтварае ў каштоўныя земныя скарбы нейкія кавалкі пароды з самых змрочных глыбінных нетраў. Веру ў святло, якое выяўляе сутнасць усіх рэчаў і з'яваў. Веру ў чышчальную сілу святла, што можа спепяліць, знішчыць, сцерці ўсё лішняе і непатрэбнае. Веру ў магутнасць святла, што, паглынаючы змрок, валодае прасторай, цягне да сябе і, як магніт, вабіць абсалютнай чысцінёй, лёгкасцю і празрыстасцю ў свой дзівосны свет, у сваё далёкае царства, дзе няма ні змроку, ні ценяў, ні часу.
Вы чулі анталогію перадачы «У што я веру», якая гучала ў суботы ў 2007 годзе на хвалях Радыё Свабода. А зараз увага, наші координати, як зв'язатися з Радіо Свобода.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.